Tervetuloa lukemaan ja opiskelemaan maailman parasta kirjaa, Raamattua. Pastori Jukka Norvanto on merkinnyt tämänkertaisen opetusjaksonsa otsikoksi Opi edes historiasta. Sanat voisivat olla profeetta Hosean huudahdus aikalaisilleen, jotka pettivät, valehtelivat, hankkivat oveluudellaan omaisuutta ja palvoivat epäjumalia. Opiskelemme Hosean kirjan lukua 12 ja luvun 13 alkujakeita. Tämän Raamattu kannesta kanteen ohjelman tuottaa radiolähetysjärjestö Sanansaattajat.
Hosean kirjan 12 luku liittyy menneisyyden muistelemiseen. Sen jakeet 1-3 ovat kuitenkin vielä kuvausta Hosean omasta ajasta. Luvusta 12 jakeen 1. Efraim ympäröi minut valheella, Israelin kansa petoksella. Mutta Juuda on yhä uskollinen, seisoo järkkymättä pyhän Jumalan edessä. Israelin pohjoisvaltiolle eli Efraimille oli tyypillistä kaikenlainen vilpillisyys ja Jumalan unohtaminen, mistä syystä tuomio tultaisiinkin langettamaan. Sen sijaan yllättävältä kuulostavat Juudalle osoitetut kiitoksen sanat, varsinkin kun muistaa, että Hosean kirjassa on aikaisemmin lausuttu Juudastakin varsin äkäisiä arvioita. Esimerkiksi Hosean kirjan luvussa 6 ja 4 ovat sanat. Mitä minun pitäisi tehdä sinulle, Efraim? Mitä sinulle, Juuda? Teidän uskollisuutenne on kuin aamupilvi, kuin kaste, joka kohta haihtuu. Erikielisiä käännöksiä vertailemalla huomaakin, että alkujakeen loppuosa on tuottanut kääntäjille paljon päänvaivaa. Se näkyy erityisen hyvin uudesta ruotsinnoksesta, jossa jakeen loppuosa on jätetty kokonaan kääntämättä. Vuoden 1933 suomalainen käännös puolestaan kuuluu siinä kohtaa seuraavasti. Juuda juoksee yhä valtoimina, välittämättä Jumalasta, pyhästä, totisesta. Tämän käännöksen mukaan siis Juudakaan ei välitä Jumalasta. Sillä tavalla jae on ymmärretty myös monessa muussakin erikielisessä käännöksessä. Ja se on tietysti johdonmukaista niin sen kanssa, mitä edellä on sanottu, kuin senkin kanssa, mitä seuraavassa jakeessa sanotaan. Jakeen vaikeuden vuoksi suomalaiset ja esimerkiksi erään amerikkalaisen käännöksen laatijat näyttävät tässä kohtaa turvautuneen Septuagintaan, eli vanhan testamentin kreikkalaiseen käännökseen, jossa todellakin sanotaan, että kansaa kutsutaan vielä Herran pyhäksi kansaksi. On toisin sanoen varsin perusteltua ajatella, että Hosea nostaa myös tässä ensimmäisessä jakeessa esiin sekä Israelin pohjoisvaltion että myös Juudan kapinoinnin. Siitä kertovat myös seuraavat jakeet, eli jakeet 2 ja 3. Efraim tavoittelee tuulta, ajaa takaa idän myrskyä, aina se valehtelee, aina se pettää. Assyrian kanssa se tekee liiton, mutta oliviöljynsä se vie Egyptiin. Herra käy oikeutta Juudan kanssa, rankaisee Jaakobia tekojen mukaan, kääntää hänen tekonsa häntä itseään vastaan. Jo edellä lainaamassani 6. luvun jakeessa verrattiin niin Efraimin kuin Juudankin uskollisuutta aamupilveen ja haihtuvaan kasteeseen. Nyt siihen kuvaan liittyy myös tuulen tavoittelu ja myrskyn taka-ajo. Ne ovat kaikki tietysti tuloksettomia ja turhia tekoja. Herra vertaakin niitä valehteluun ja petokseen. Efraim koitti siis samanaikaisesti solmia sopimuksia 2 suurvallan kanssa, jotka olivat nousemassa toisiaan vastaan. Ei tarvita suurta viisautta näkemään, ettei sellaisesta poukkoilusta mitään hyvää seuraa. Tämä Efraimin petollisuus toimiikin siltana, kun Hosea seuraavaksi lähtee tutustumismatkalle Israelin ja Juudan kansan yhteiseen historiaan. Näin sekä Efraim että Juuda ovat tuomiolla Herran edessä. He ovat kumpikin petturi Jaakobin jälkeläisiä, ja Jaakobista seuraavaksi puhutaankin. Kuitenkin Efraimin synnit ovat Hoosian kirjassa selvästi etualalla. Luinekeen 4. Jo äidin kohdussa Jaakob petti veljensä. Miehuutensa päivinä hän kamppaili Jumalan kanssa. Tästä jakeesta alkaa katsaus Israelin historiaan. Herra muistuttaa kansaa siitä, että Jaakob petti veljiään jo kohdussa. Monissa käännöksissä jäi on käännetty toisin. Kohdussa hän tarttui veljensä kantapäähän. En ole varma, kumpi käännöksistä olisi parempi, sillä heprean kieli on hyvin konkreettinen. Jaakobhan tarkoittaa suomeksi kahta asiaa, nimittäin hän pettää ja kantapää. Näyttää siltä, että Herra tahtoi osoittaa tällä ilmaisulla, että Jaakob oli alusta lähtien luonteeltaan petollinen. Jaakob joutui sitten myöhemminkin veljensä Eesaun vihoihin ja jätti siitä syystä kotinsa mennäkseen Laabanin luokse, josta hän sai molemmat vaimonsakin. Myös siellä hän osoitti petollisuuttaan hankkimalla Laabanin laumasta parhaimmat eläimet itselleen. Luinekeet 5 ja 6. Hän paini enkelin kanssa ja voitti. Hän itki ja anoi armoa. Beetelissä hän kohtasi Jumalan. Siellä Jumala puhui hänen kanssaan. Herra on kaikkivaltias Jumala. Hänen nimensä on Herra. Varsinainen tilinteon hetki Jaakobille koitti Penuelin luona, jossa hän paini Jumalan kanssa. Siellä hän sai myös uuden nimen Israel, joka tarkoittaa Herra taistelee. Beetelissä Jumala puolestaan ilmestyi Jaakobille ja lupasi tehdä hänestä suuren kansan. Sitten kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 28. Huomaa, että Hoosia painottaa tätä, kun hän jakeessa 6 sanoi Jumalasta, että Herra on hänen nimensä. Hoosia käyttääkin tässä Beetelistä, joka tarkoittaa siis suomeksi Jumalan huonetta, sen oikeaa nimeä, eikä sen haukkumanimeä Beet-Aven, eli pahuuden huone, jolla nimellä hän kirjassaan aikaisemmin on tähän paikkaan viitannut. Tämä muutos kielenkäytössä johtuu siitä, että Hoosia tahtoo muistuttaa kansalle, että Beetel oli alun perin Herralle pyhitetty paikka. Mutta nyt sitä käytettiin epäjumalan palveluspaikkana. Sillä Jaakob kohtasi Beetelissä Jumalan, eikä kultaista vasikkaa. Vasta tämän sanottuaan Hoosia esittää kutsun kansalle palata sen saman Jumalan luo, jota Jaakob eli Israel heidän kantaisänsäkin palveli. Jäi 7. Käänny siis Jumalasi puoleen. Ole uskollinen ja noudata oikeutta, ja pane aina toivosi Jumalaan. Näillä sanoilla Hoosia siis sanoo kansalleen. Jos sinä tunnetkin tällä hetkellä olevasi enemmän petturi Jaakob kuin Israel, Herran taistelija, niin muista, että Jaakobinahan esi-isäsekin oli vielä siinä vaiheessa, kun hän tähän maahan tuli. Näin petollisuuteen langenneelle Israelin kansalle tarjotaan mahdollisuutta kääntyä elävän Jumalan puoleen ja hylätä kahtaalle ontuminen. Luinekeet 8-10. Efraim on kuin kananilainen kauppamies, kädessään väärä vaaka. Efraim sanoo, kylläpä olenkin rikastunut ja hankkinut paljon omaisuutta. Minun hankkeistani ette löydä mitään pahaa. Kukaan ei voi syyttää minua vääryydestä. Mutta minä olen Herra, sinun Jumalasi. Minä toin sinut Egyptistä. Minä panin sinut jälleen asumaan teltoissa, niin kuin asuit silloin, kun kohtasin sinut. Nämä jakeet liittyvät Israelin kansan tuloon luvattuun maahan. Raamatusta käy ilmi, että Jumala oli tuominut maan entiset asukkaat eli kananilaiset hävitettäväksi maasta heidän harjoittamansa epäjumalan palvelemisen takia. Kuitenkin Israelista oli tullut kananilaisten kaltainen. Se ei eronnut heistä millään tavalla. Se palvoi samoja jumalia ja harrasti samanlaisia menoja kuin hekin. Toisin sanoen, Efraimin väitteet siitä, että se oli koonnut rikkautensa rehellisesti, ovat perättömiä. Kuitenkin ihmisten keskuudessa arvostetaan sellaista oveluutta, jota Israel oli käyttänyt hankkiessaan itselleen rikkauksia. Israelin petolliseen väitteeseen, ettei se ollut tehnyt mitään väärää, Jumala vastaa 10. jakeessa aloittamalla puheen samoilla sanoilla, jotka ovat myös johdanto-osat Siinain vuorella annettuun 10 käskyyn. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Tuo sanonta oli israelaisille yhtä tuttu kuin Isä meidän -rukous meille. Taustalla on Jumalan kysymys. Tätäkö, tällaistako elämää varten minä toin teidät Egyptistä luvattuun maahan? Sitäkö varten, että teistäkin tulisi kananilaisia? Niinpä kansa saa palata siihen elämään, jota se sai kokea autiomaassa, ja jota se nykyään harjoittaa vain juhlien yhteydessä. Se joutuisi siis jälleen asumaan kodittomana teltoissa. Jakeet 11-15 puhuvat erityisesti profeetan tehtävästä. Luen aluksi jakeen 11. Minä olen puhunut profeetoille, minä olen antanut heille näkyjä. He ovat puhuneet vertauskuvin ja ilmoittaneet minun tahtoni. Aluksi Jumala kertoo lähettäneensä kansalle sanan profeettojen kautta. Hän oli käyttänyt näkyjä ja vertauksia puhuessaan ihmisille. Voimme kysyä, miksi niin? Eikö Jumala olisi voinut puhua myös selvemmin? Olihan hän antanut myös selviä ja yksityiskohtaisia lakeja kansalleen. Miksi hän puhui siis profeettojen kautta ikään kuin peitellysti vertauskuvin? Ehkä yksi vastaus on siinä, että profeetan tehtävänä oli herättää ihmiset ajattelemaan. Hän nosti esiin ajastaan asioita ja esimerkkejä, joiden oli määrä saada ihmiset tajuamaan, missä oltiin menossa. Profeetan tärkein tehtävä oli saada ihminen kohtaamaan elävä Jumala, joka ei suhtaudu välinpitämättömästi siihen, miten ihmiset elävät, vaan joka tuo ihmiset myös tuomiolle teoistaan. Profeetta ei siis puhu niinkään ihmisen järjelle kuin omalle tunnolle. Se, joka tahtoi kuulla Jumalan tahdon, kyllä kuuli sen profeetan sanoista. Seuraavaksi Herra mainitsee paikkoja, joita katumattomuuden vuoksi odottaa hänen tuomionsa. Jäi 12. Gilead oli täynnä pahuutta ja harhaa. Jo Gilgalissa Efraim uhrasi sonneja epäjumalille, mutta sen alttarit murskataan niin, että ne ovat kuin kivikasoja keskellä peltoa. Gileadin päivät olisivat luetut, ja Gilgal muuttuisi kasaksi kiviä. Gileadilla tarkoitettiin Jordanjoen itäpuolista seutua. Gilgal sijaitsi taas sen joen länsipuolella, lähellä Jerikoa. Nämä kaksi paikkaa kuvaavat yhdessä maan laajuutta, mutta myös sitä, että samanlaista pahuutta harrastettiin kaikkialla. Näin myös sama kohtalo odottaisi sekä lähellä että kaukana asuvia. Maa joutuisi hävitetyksi. Luin jakeet 13 ja 14. Jaakob pakeni Aramin maahan. Hän joutui orjaksi naisen tähden. Naisen tähden hän paimensi karjaa. Herra toi Israelin Egyptistä, profeetta sitä johti, profeetta sitä paimensi. Jae 13 vaikuttaa tässä yhteydessä erikoiselta, sillä sehän liittyy Jaakobin elämän kuvaamiseen ja kuuluisi loogisesti eli ajallisesti paremmin jo jakeen 4 jälkeen. Jostakin syystä Hoosia on kuitenkin tahtonut mainita tämän asian vasta tässä yhteydessä. Miksi? Voi Aramin maasta ja Egyptistä on asetettu rinnatusten, koska niistä on löydettävissä samankaltainen sisältö. Kummassakin puhutaan siitä, kuinka saada itselleen vaimo vieraasta maasta. Herra sai vaimon Egyptistä, Jaakob eli Israel Aramista. Jaakob joutui paimentamaan lampaita, Herra paimensi kansaa. Näin Hosea tarkoittaa, että Efraimin ja Jaakobin elämällä on myös tässä suhteessa yhtymäkohtansa. Mutta Hosea tahtoo sanoa muutakin. Jaakob eli Israel joutui itse paimentamaan lampaita saadakseen vaimon. Hän joutui siis tekemään työn yksinään. Sen sijaan Jumala käytti työssään profeettaa. Hän oli käyttänyt Moosesta kansansa paimentamiseen. Nyt Jumala jälleen käytti profeettaa. Tällä kertaa Hooseaa, eli samaa miestä, jonka kansa oli luvussa 9 ja kesä 7 tuominnut hulluksi. Siinähän lainataan kansan puheita seuraavasti. Profeetta on menettänyt järkeensä, hengenmies on mieltä vailla. Näin te väitätte. Luin jakeen 15. Nyt Efraim on katkeroittanut Herran mielen. Siksi Herra panee sen vastuuseen veritöistä, kääntää sen häpeälliset teot sitä itseään vastaan. Tämä jäi osoittaa jälleen kerran, että Israel ei ollut kiinnostunut etsikon ajastaan. On vaarallista kansalle olla ilman profeettaa, mutta vielä vaarallisempaa on olla kuulematta, mitä Jumala profeetan kautta sanoo. Siirrymme nyt lukuun 13. Tuon 13. luvun sanoman voi tiivistettynä ilmaista vaikkapa seuraavasti. Israelin kansaa kehotetaan vielä kerran katsomaan taaksepäin ja oppimaan historiastaan. Niin sen tulisi tehdä, jotta se ymmärtäisi, mikä se kerran oli ollut ja mikä siitä nyt on tullut. Jumala tahtoo ikään kuin sanoa, katso mitä kaikkea minä olen sinun eteesi tehnyt ja kuinka surkeasti sinä olet osoittanut kiitollisuutta. Kenen Israel nyt voisi turvautua vapauttajana? Jumalasta se ei löydä turvaa, sillä hän tulee raatelemaan kansaansa kuin petoeläin. Entä kuninkaaseen? Häntäkään ei enää ole. Jäljelle jää vain kuolema. Kauniit kaupungit tulevat tuhoutumaan. Jo edellisessä luvussa Hosea toi kansan eteen muistoja sen menneisyydestä, eli ajasta, jolloin Jumala valitsi Jaakobin ja teki hänestä Israelin. Nyt sama teema jatkuu tässäkin luvussa. Edellisillä kerroilla olen muutaman kerran maininnut, että Hosea puhuu Joosefin pojasta Efraimista kahdessa merkityksessä. Joskus hän tarkoittaa vain yhtä Israelin sukukuntaa, eli sitä, joka nousi vahvimmaksi sukukunnaksi Israelin pohjoisvaltiossa. Siitä syystä Efraimia käytetään usein muuallakin Vanhassa testamentissa kuvaamaan koko Israelia. Näin on laita tässäkin luvussa. Vaikka näyttääkin siltä, että Efraimia puhutellaan aluksi vain omana heimonaan. Kuitenkin sen jälkeen Efraimille osoitettu sana tarkoittaa myös koko muuta Israelia. Toinen syy, miksi tässä luvussa puhutaan Efraimista eikä koko Israelista, lienee se, että Assyria oli jo alkanut valloituksensa ja saanut valtaansa jo muun osan Israelia. Efraimin pääkaupunki oli Samaria, joka kukistui viimeisenä Israelin kaupungeista vuonna 721 ennen Kristuksen syntymää. Tässä vaiheessa eletään siis jo aivan viimeisiä hetkiä ennen valtakunnan lopullista tuhoa. Kuitenkin Jumala loppuun saakka pyrki herättelemään kansansa parannukseen. Kansa kuitenkin pysyi uppiniskaisena. Sama asia tulee varsin hätkähdyttävästi esiin myös ilmestyskirjassa. Sitä lukiessa hyvin usein toistuu ajatus siitä, että Jumala on sallinut kaikki kauheat vitsaukset ja onnettomuudet, jotta ihmiset kääntyisivät pahoilta teiltänsä. Varsin järkyttävä onkin lukea ilmestyskirjan lukua 9, sen jakeita 20 ja 21. Loput ihmiset, ne jotka eivät kuolleet näihin vitsauksiin, eivät kuitenkaan lakanneet palvomasta kätteensä töitä. He kumarsivat yhä pahoja henkiä ja kullasta, hopeasta, pronssista, kivestä ja puusta tekemiään Jumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä, eivät kuulla, eivätkä kävellä. He eivät kääntyneet, he eivät luopuneet murhatöistään, eivätkä taijoistaan, eivät sivettömästä elämästä, eivätkä varastamisesta. Ja siis ilmestyskirjan luvussa 9. Myös ilmestyskirjassa puhutaan siis epäjumalien palvelemisesta, josta ihmiset eivät tahtoneet luopua edes silloin, kun tuho oli jo odottamassa oven edessä. Niin tapahtui myös Hosean aikana. Vaikka onnettomuus oli kohdannut jo useita sukukuntia ja suuri osa kansasta oli tuhoutunut, ihmiset eivät etsineet Jumalan kasvoja. Tuo nyt Hosean kirjan luvusta 13 jakeen 1. Kun Efraim puhui, kaikki vapisivat kauhusta. Hän kohosi yli muiden Israelin heimojen, mutta hän alkoi palvella baaleja. Se oli hänen syntinsä. Siihen hän kaatui. Efraim oli aluksi voimakas, jota kaikki kunnioittivat ja pelkäsivät. Mutta sitten tuli lankeemus, tuli epäjumalien palvonta ja Efraim kuoli. Tässä on varsin järkyttävä kuvaus siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen kääntää selkänsä elävälle Jumalalle ja antautuu palvelemaan omien kätteensä töitä. Hän yksinkertaisesti kaatuu, eli kuolee. Kuolema tässä yhteydessä tarkoittaa siis hengellistä kuolemaa. Jae 2. Yhä vielä Efraim jatkaa synnintekoa. Valaa patsaita hopeastaan, tekee Jumalan kuvia parhaan taitonsa mukaan. Yhtä kaikki, sepän tekemiä ne vain ovat. Efraimista sanotaan, ihmisiä se uhraa, sonneja suutelee. Tässä on nähtävillä viittaus lähes 200 vuotta aikaisemmin tapahtuneeseen Jerobeam ensimmäisen rikokseen. Hänet pystytti Betteliin kultaisen vasikan, eli sonnin, kilpailijaksi Jerusalemissa harjoitetulle jumalanpalveluselämälle. Jerobiam ensimmäisen aikanahan kansa oli repeytynyt kahteen osaan, pohjoiseen valtakuntaan eli Israeliin ja eteläiseen eli Juudaan. Sen jälkeen näillä kummallakin oli omat kuninkaansa. Se johti siihen, että nämä valtiot kilpailivat ja kävivät aika ajoin jopa sotia keskenään. Jerobiam ensimmäinen, joka oli siis ensimmäinen kuningas Israelissa valtakunnan hajoamisen jälkeen, ennen muuta poliittisista syistä, pystytti Betteliin uuden jumalanpalveluspaikan, jossa siis palvottiin kultaista vasikkaa. Näin hän pyrki vahvistamaan valtiollista omaleimaisuutta. Sitä sonnia Efraim siis suuteli ja jatkoi näin synnin tekoaan. Jakeen loppu antaa meille jonkinlaista aavistusta siitä, miten kauas kaikenlaisten epäjumalien palvonta oli kansan vienyt Jumalan tahdosta. Se oli vienyt kansalta moraalin. Jopa ihmisuhrit, jotka usein tarkoittivat nimenomaan lasten uhraamista, oli otettu käyttöön. Näin poliittinen vehkeily, joka lyhyellä aikavälillä näytti hyvältä ratkaisulta, vie lopulta koko kansan tuhoon. Jumalan tahdosta poikkeaminen tuo aina lopulta mukanaan myös onnettomuuden. Kuinkahan paljon aikaa meiltä kuluu sen totuuden hyväksymiseen?
Kiitos Jukka. Muistathan, että osa Raamattukannesta kanteen ohjelmien opetusjaksoista on netissä. Osoite on www.rkk-sansa.net. Siis www.rkk-sansa.net. Äskettäin on myös ilmestynyt 18. kirja Jukka Normannon kirjasarjassa. Sarja kootaan Raamattukannesta kanteen ohjelmien käsikirjoituksista. Lisätietoja saat sanansaattajista. Osoite on sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää, kuoren tunnus Raamattukannesta kanteen. Sähköpostiosoite on sansa@sansa.fi. Tässä kaikki tällä kerralla. Minä olen Ingalill Rajala ja kiitän sinua mukanaolostasi tänään.
Kein Lauf.